Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 15 сакавіка.
Лепей бы маўчаў, што не так з заявамі Лукашэнкі пра канстытуцыю.
Наша канстытуцыя не 30 гадоў, а 330 гадоў. І сапраўдна свята 3 траўня.
Чаго чакаць беларусам ад скасавання двайнога падатка абкладання з ЕС і ЗША?
Трэба ўлічваць той факт, што падвышэнне падатковых ставак аўтаматычна не прыводзіць да росту падатковых паступленняў.
Не паліцыя, а рай і цэлібат на вуліцы чырвоных ліхтароў. Іх норавы.
Пацукі ядуць нашу марыхуану. Яны ўсе пад кайфам. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
15 сакавіка ў Беларусі дзень канстытуцыі. Лукашэнка запэўнівае, што ў яе аснову ўвайшлі традыцыі полацкага веча, а ідэалагічна і сутнасна яна адпавядае канстытуцыі БССР.
У сваю чаргу Святлана Ціханоўская называе канстытуцыю палітвязнем нумар адзін у Беларусі, бо яна стала першай ахвярай рэжыму. Лукашэнка не проста растаптаў нашу канстытуцыю, ён згвалтаваў і пасадзіў у турму, перакананая нацыянальная лідарка.
Чырвоную дату ў календары і рэаліі цяперашняй Беларусі ў эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць наш галоўрэд Павел Свярдлоў і палітыкі-блогер Аляксандр Кнеровіч.
Пра канстытуцыю.
Давайце, прагучалі і адбыліся ўжо цікавыя падзеі. Напрыклад, МЗС Беларусі апублікаваў, як я разумею, твітары, што падмуркі беларускай канстытуцыі
Увечы, Полоцком, да?
Это не? Лукашенко.
А где?
В статутах Великого князства Литовского. 1929-66-88.
Наши хлопцы, трымайтесь.
Наши, да.
Трымайтесь, МЗС, мы с вами.
Да, а вось позиция того, кто там над МЗСом, да, и она про то, что у Белорусской Конституции, теперешней редакции, у недавней, я вам нагадаю, в 2022 году принята новая редакция Конституции, и там традиции Полоцкого веча. Далее цікаво, коли одни мужчины собирались, але вот вырашали, як, значит, жить.
А як вырашали?
Робить.
Ведаете?
Не веду, прямым голосованием, нет?
Ну, як они голосовали, ведаете? Не.
Не,
яны крычалі. І хто грамчэй крычыць, то рашэнне і прымаць.
Я так разумею, што так Лукашэнка намякае на ўсе беларускі народны сход.
Ну, канешне.
Ну, типа вот таксама все збярэмся, 5000 чалавек.
Тыш 200. Да,
і будзем вырашаць. Ну, конечно, будет прикольно, коли традиции будут выконываться.
Ну, по-перше, треба будет женщинам, конечно, зашить рот, то есть нельга будет удельничать в таких голосованиях, а по-другому, ну, кто громче будет кричать, то и, конечно, и переможет. Ну, мы, разумеется, уходим. Во-первых, мы разумеем, что белорусский все этот исход будет целиком призначен, и коли он будет призначен, ну, я зароблю справоздачность, яким чином Лукашенко миновито назначил того те инши человека, и там не будет больше, чем два позема по-польску, два этажа, два узроўня, да. по-белоруску. Потому что там будут те люди, яких он призначил, там, совет министр, те райвыканкам и так далее, менавіта ён назначыў гэтых людзей. Ці будуць людзі, якія з'яўляюцца кіраўнікамі дзяржпрадпрыемства, якія сталі гэтымі самымі дэпутатамі, дэлегатамі, якіх ён прызначыў, але праз адзін узровень. Всё. Там не будзе ні аднаго чалавека, якога выбралі, вылучылі вы, там не будзе ні аднаго чалавека, які прадстаўляе некі іншы погляд на свет, чым как бы Расія і вялікая вайна, вялікая айчынная вайна, гэта наша і всё. І таму гэта, ну, гэта яшчэ адна абслуга, гэта яшчэ адны афіцыянт, якія нахер нікому не патрэбны, таму што калі гэта ўсенародны сход замысліваўся там 3 гады таму ў такім выглядзе, была зусім іншая абставіна. А зараз гэта, ну, такая нікому не патрэбная штука. На конт канстытуцыі, ну, ведаеце, першая канстытуцыя, якую мы павінны святкаваць, 3 траўня.
Таму што ну, мы былі часткай той краіны, якая прыняла першую ў Еўропе сапраўдную канстытуцыю. Мы былі часткай Рэчы Паспалітай 3 мая 1900, напэўна, 1793 года, напэўна, или 5, напэўна, ўсё-такі 3, то есть у нашай канстытуцыі не 30 гадоў, а 330 гадоў. І сапраўдна свята 3 траўня. А сённяшняя беларуская канстытуцыя
91 года, 3 траўня 1791.
Так, так, так. 333 года. Вельмі прыгожая цыфра будзе праз паўтары месяца. І прапаную святкаваць, канешне, яе, таму што гэта быў прарыў, другая ў свеце пасля амерыканскай канстытуцыі. А і амерыканская канстытуцыя была толькі на некалькі гадоў раней.
4 гады.
Так. Дакладна. А сённяшняя беларуская канстытуцыя, ну гэта такая, гэта публічная дзелка, з якой робяць усё, што пажадае адзін чалавек. Ніякага ўплыву беларускі народ на гэту канстытуцыю, канешне, не мае. І там можа быць напісана ўсё, што ўгодна. Што ўправляць краіна будуць толькі хакеісты, ці толькі жыхары там Слуцкага района. Ніякага ўплыву на рэчаіснасць, на беларускае грамадства гэта, на жаль, не мае. Таму, ну, гэта яшчэ адна такі паказнік, ведаць, як Дзяржынскі на ўходзе ў ліцэй БДУ, так і беларуская канстытуцыя. Дзяржынскі павінен трымаць у руках беларускую канстытуцыю, і тады будзе флэш-хаус такой.
Ну, вось, Святлана Ціхановская была крыху больш сціплая ў параўнаннях і назвала канстытуцыю яшчэ адной палітзняволенай Лукашэнкі.
Гэта вельмі прыгожае, таксама... дзякую Святлане, канешне, прыгожае параўнанне.
Да, прыгожае параўнанне, якое, мне здаецца, што ліцэй БДУ у такім кантэксце гэта яшчэ адзін палідзняволены, з якім можна зрабіць все, што заўгодна, можна вось гэтай беларускай супершколе. Да, давайте імя Фелікса Дзяржынскага. Да, вот канстытуцыю можна рэдагаваць, гэтак далі.
Нядаўна наш госць Александр Кнырович схадзіў на стрым да Грыгорыя Азаронка. Як гэта было ў працягу размовы з Паўлам Свярдловым.
Так що з Азаронком?
Гэта анекдот, канешне. Слухайте, я що-то прарабіў дома, працаваў как бы в комп'ютарі, там меў некі час, захожу в YouTube, а ён мне падкідывае гэта.
Напросто, рекомендує вам?
Рекомендую. Дзесьці зацепіўся, так, тому зайду. Ну, зайшов. 50 чалавек у прямому фільмі.
У нас 626 чалавек зараз. Гэта далёка не...
Не пік, так. Пік, да. 50 чалавек, і гэта лепшае, што можа зрабіць прапаганда. Ну, і, канешне, я там паразмаўляў з ім праз яго чат, і ён, канешне, пачаў не так. Яны распавядалі пра барацьбу з карупцыяй. Я іх павіншаваў з 30-годзем барацьбы з карупцыяй. Гэта іх вельмі раззлавала, ён там нешта крычаў і так далей. Ну не ў гэтым сутнасць. Пасля гэтага, ведаць, я зазірнуў на паказнікі, ютубаўскія паказнікі, усялякіх ОНТ, СТВ, БТ і Азаронка і астатніх. Мы перамаглі. І трэба гэта разумець, што ўплыў Еўрараду, што ўплыў Маланкі, што ўплыў Люстэркі ў сеціве. Ўплыў
нікому не было крыўдна. Белсат.
Канешне, канешне, канешне. Гэта паступова шоу да всіх астатніх, што гэта ўплыў разоў у 10 больше, чым ўплыў дзяржаўных медыа. Там ёсць асобныя, ведаеце, асобна там каму-нибудь адно некае такое інтэрв'ю з якім там міжнароднай жанчынай, якую вдруг выстрэльвае. А ўсе астатнія паказнікі я зраблю па гэтаму поўду параўнанне статыстыкі. Дзяржаўных медыа нема ў сеціве. Яны неяк існуюць, но гэта іх там 1,5 мільёна падпісчыкаў ці там мільён, як у Белты. У рэчаіснасці там 700 праглядаў, 2,5 тысячы прагляду. І вельмі... Ну, слухайте, калі галоўная навасная праграма ОНТ збірае там 15-20 тысяч прагляду, гэта гаворыць аб тым, што людзям гэта не цікава. Яны ведаюць, што скажа Грыша Азаронак, яны ведаюць, што будзе сказана ў гэтай праграме. У гэтым нема ні навін, ну і Грыша бессэнсоўны. Грыша, ведаеце, ён как пачаў там сколько там, 3-4 году там нести лухту, так он же не развивается никуда. Грыша, это той самый наш, это там, там, где зреет виноград, как его, Солодуха. То есть, добрая была песня. І песня пра чужую милую была добрая. Калісьці, калі ты слухаш її перший раз, 10-й, на 100-й ты уже трохи стаміўся. Таму я зраблю гэтую справаздачу, але трэба разумець, што мы ўплываем значна больше, і трэба выкінуцца з галавы гэта адчуванне, што прапаганда кагосьці перамагае. Гэта хлусня.
Ну, у нас-то хаця б у праграмах некі змест ёсць, а не толькі...
Ну, я спадзяюся... Я спадзяюся, што нашы гледачы з нашай сённяшняй праграмы чагосьці ўсё ж такі даведаліся. І
пра атланты, пра бусліку.
І неяк могуць са мной паспрачацца, казаць, не, Кнырович, ты некую лухту кажаш, але заглянуць самі і самі для сябе вырашыць нешта цікавае. І гэта другі сэнс, калі, ну я, давайте паспрабуем сябе так нафантазаваць, як бы я павінен быў сябе весці, калі б я быў там Азаронкам. Вялікі Байден прыняў наступнае рашэнне, і гэта рашэнне 17-й шарды яго стратэгічных рашэнняў, і недзе ў Зімбабве і Бразіліі ўсё абрынулася і абрушылася, і мы паспрачаемся, такая вот што-то такое.
Грыша, гэта не прадаецца. Беларусі трепешчыт Лукашэнка.
Ну так, да,
да, да, вось это самае.
Ну вось,
нават калі шчыра складана, можна як бы пафантазіраваць, да, взяць нейкі яго кавалак і перакласці, як бы гэта выглядала, да, калі б нехта такі з'явіўся з іншага боку.
На наступны раз астаем нам.
Але
пробуем згуляць гледачамі.
Таксама сімптаматычна, што нікога такого ўсё ж такі не з'явілася, як і проста вот так вот монотонно нахлобучивая, да, с ощущением властной переваги там и того, что только Лукашенко, только так и никак иначе.
Ну, пробачьте, але дякую великий и Еврораду, и Белсату, и остатним, все ж таки они поважают своего глядача.
Некие стандарты.
И есть некие стандарты журналистской працы.
На гэтым сёння мы, шаноныя слухачы і гледачы, скончым. Станоўча, ў прынцыпе, скончылі на тым, што ў Григорія Азарунку сэнса нема ніякага, а вось у нас з вамі ўсё ж такі ёсць. Дзякуй вялікі, Александр, за гэты пазітыў, за карысныя разборы. Ну і да наступнай пятніцы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Чаго чакаць беларусам ад скасавання двайнога падатка абкладання з ЕС і ЗША?
Трэба ўлічваць той факт, што падвышэнне падатковых ставак аўтаматычна не прыводзіць да росту падатковых паступленняў.
Не паліцыя, а рай і цэлібат на вуліцы чырвоных ліхтароў. Іх норавы.
Пацукі ядуць нашу марыхуану. Яны ўсе пад кайфам. Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшло лёсаванне чвэрцьфіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Па яго выніках Рэал сустрэнецца з Манчэстар Сіці, ПСЖ з Барселонай, Арсенал з Баварыяй, а Атлетыка з Дормундскай Барусіяй. Першыя матчы прызначаныя на 9 і 10 красавіка, матчы ў адказ на 16 і 17 красавіка. У чвэрцьфіналах футбольнай лігі Еўропы згуляюць Мілан, Рома, Ліверпуль, Атланта, Байер, Вестхэм, Бенфіка, Марсель. Першыя матчы 11 красавіка, паўторныя 18. У новым сезоне Лігі нацый зборнай Беларусі па футболе паставілі задачу заняць як мінімум другое месца ў групе. У нацыянальнай федэрацыі лічаць, што яна здольная паспяхова гуляць са зборнымі Паўночнай Ірландыі, Люксембурга і Балгарыі. Старт беларускага футбольнага чэмпіянату ў першай лізе прызначаны на 5 красавіка. У ім паўдзельнічае 18 каманд. Упершыню сярод іх зборная Беларусі да 17 гадоў і другія склады мінскага «Дынама», «Шахтёра», «Батэ» і «Тарпеда Белас». Беларускі хакеіст Ягор Шарангович набраў яшчэ два выніковыя ачкі. Калгары, за які ён выступае ў чэмпіянаце НХЛ, у гасцях выйграў у Вегаса з лікам 4-1. Цяпер у Шаранговіча 49 ачкоў пасля 66 матчаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
13 сакавіка ў сілу ўступіла пастанова Савета міністраў па пытаннях падаткаабкладання. Згодна з новай нормай, Беларусь часова да 31 студзеня 26 года выходзіць з міжнародных дамоў аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання.
Падвойнае падаткаабкладанне – гэта сітуацыя, пры якой чалавек ці кампанія плаціць аднолькавыя абавязковыя плацяжы за адну і тую ж аперацыю ў дзвюх краінах. І дамова аб скасаванні дазваляла пазбегнуць такой сітуацыі і плаціць падаткі толькі ў адной з краін.
Як вынікае з пастановы Саўміна, дамова аб двайным падаткаабкладанні была ліквідаваная ў адказ на ўвядзенне эканамічных санкцый. Рашэнне распаўсюджваецца як на юрыдычных асоб, так і на фізічных. Прыпыняецца дзеянне артыкулаў адносна выплаты дывідэндаў, даходаў ад даўгавых патрабаванняў і даходаў ад адчужэння маёмасці.
Абмежаванне закрануць кампаніі беларусаў, якія працуюць у ЗША, Польшы, Францыі, Германіі і іншых краінах Еўропы.
Гэтую пастанову Саўміна могуць скасаваць у выпадку змены абставін, якія паслужылі падставай для яе прымянення, або калі гэтага захоча міністэрства па падатках і зборах.
Дык якіх жа наступстваў чакаць бізнесменам і простым беларусам, распавядаем у нашым рэпартажы.
Эксперты, апытаныя Еўрарадыё, сыходзяцца ў меркаванні, што рэжым наўмысна аслабляе сувязі паміж бізнесам у краінах захаду і ўнутры Беларусі. Гэта стварае глебу для яшчэ большай русіфікацыі беларускага прадпрымальніцтва. Вось як тлумачыць сітуацыю палітык, бізнесмен і блогер Александр Кнырович.
Как это работало раньше? Если ты зарабатываешь деньги где-то еще, не так важно, физическое это лицо, либо ты предприниматель, то ты имеешь возможность, ну, либо юридическое лицо, либо предприниматель, имеешь возможность официально отчитаться, что вот я заработал деньги в такой-то стране ЕС. Если в Беларуси налоговые ставки выше, чем в этой стране, то ты должен был просто доплатить как бы эту разницу в Беларуси. И ничего иного. В этом суть, как бы, в этом суть соглашения об избежании двойного налогообложения. Оно позволяет людям жить честно и честно платить налоги. Точно так же это действовало в обратную сторону. Так как, кстати, означало, что у предпринимателей, не у физических лиц, но у предпринимателей была возможность выбирать как бы налоговым агентом какой страны быть, где платить большую часть налогов, и нужно самостоятельно принимать такого рода решения. Сегодня вот эта отмена вот этого порядка, конечно, усложняет жизнь предпринимателям.
Кнырович кажа, что предприниматели теперь не будут платить податки одночасово у Беларуси и за межой, что и хочет белорусский режим.
Не то чтобы это как бы заставляет их дважды платить налоги, потому что нормальным предпринимателям это не заставишь таким образом дважды платить налоги, это будет заставлять как бы формировать какие-то другие цепочки, формировать какие-то другие другой набор юридических лиц, чтобы работать. И это, конечно, совершенно ненужное усложнение жизни для предпринимателей. Никаких позитивных эффектов для белорусского бюджета, конечно, нет. Это как бы это такая история, знаете, как плюнуть на спину проходящему человеку. Угу. Не более чем. То есть как бы, в этом нет никакого финансового смысла. Бюджет больше не получит, но лишь как бы только люди должны будут совершать большее количество движений, чтобы платить налоги так, как они хотят их платить.
Навуковы супрацоўнік Центра Бірок Олег Мазаль мяркуе, што мэта гэтай пастановы прадэманстраваць гатоўнасць уладаў да далейшай ізаляцыі Беларусі ад дэмакратычных краін.
Па сутнасці, рэжым Лукашэнкі пагаршае інвестыцыйны клімат у краіне, бо падвышае падатковую нагрузку на замежныя кампаніі. У той жа час адносным інвестарам у Беларусь застаецца роднасны Лукашэнку рэжым Пуціна. Лукашэнка працягвае выштурхоўваць з краіны астатні заходні бізнес, узмацняючы сваю залежнасць ад Крамля. У гэтым кантэксце цікава адзначыць, што механізм пазбягання двайнога падаткаабкладання паміж Беларусю і ЗША рэгуляваў яшчэ канвенцыяй, падпісанай урадамі СССР і ЗША.
У выніку прыпынення дзеяння гэтых пагадненняў грамадзянам і кампаніям-рэзідэнтам Беларусі давядзецца плаціць падаткі двойчы – у замежнай краіне і ў Беларусі, працягвае Олег Мазаль.
Не выключае, што гэта робіцца і для таго, каб паспрабаваць фінансава пакараць грамадзян Беларусі, якія з'ехалі з краіны пад уплывам палітычных рэпрэсій. Пры гэтым самай складанай задачай для рэжыму будзе атрымаць фінансавую інфармацыю аб даходах беларусаў, якія працуюць за мяжой, паколькі пагадненні аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання рэгулявалі і працэдуры ўзаемнага абмену фінансавай інфармацыяй.
Уплыў на беларускі бюджэт гэтай меры ацаніць дастаткова складана, мяркуе Олег Мазаль.
Трэба ўлічваць той факт, што падвышэнне падатковых ставак аўтаматычна не прыводзіць да росту падатковых паступленняў, паколькі можа пацягнуць за сабой скарачэнне дзелавой актыўнасці, напрыклад, аперацыі заходніх кампаній у Беларусі. Асноўны артыкул папаўнення беларускага бюджэту – гэта падатак на дададзеную вартасць, які фармуе да траціны ўсіх падатковых паступленняў і спагнанні якога пагадненні аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання не рэгулюе.
Эканаміст і кіраўнік праекта «Кошторада» Уладзімір Кавалкін не бачыць сэнсу ў адмене дамовы аб двайным падаткаабкладанні.
Ніхто не ведае. Калі казаць, ну, такія відавочныя мэты, то, ну, хочуць раз'яднаць беларускі бізнес і сусветны бізнес, то бок, каб было менш нейкіх стасункаў паміж Беларусю і астатнім светам. А якась справжня мета, ну то, напевно, треба їх запитати.
Бізнесмени і звичайні люди, які жили на дві країни, тепер будуть поставлені перед питанням. Де їм жити і у яку країну більше укладатися? Де платити податки, каже економіст.
Ну так, всі ті бізнесмени, не тільки бізнесмени, а звичайні люди, які жили на дві країни, зараз будуть вимушені прийняти рішення, де вони тепер будуть жити, де вони будуть платити податки. Тобто, хоча за все, це означає для там, значної більшості, то люди зостануться у країнах США і ЄС, і з Білорусі виведуть всі свої активи, які мають, всі свої бізнеси і так далі, бо ну, зрозуміло, що коли або робота, або бізнес добра йде у Злучених Штатах, або у Євразії, то ну, немає сенсу там працювати внутрі Білорусі. Зрозуміло, що і ринки, і можливості, сусветные экономики не поравнальные за махчимостями рынка Беларуси.
Владимир Ковалкин лечит, что новый закон приведет до полного скорочения поступления податков у держбюджет, и частка бизнесов зачинится.
Прежде всего, люди, съехавшие, будут робить некие переказы в Беларусь, допомагать своим батькам, своей семье. И это дотычется всех слоев громадства и людей, которые, там, не ведаю, рабочих профессий, и белые воротнички, там, медики, юристы, айтишники и так далее, и бизнесовцев это будет дотычаться. Чему это будет сприять? Ну, это будет сприять такой молдавизации экономики Беларуси. Тобок все, кто спрытный, все, кто обукованный, все, кто компетентный, профессиональный, я мы берут жить у Евразии и США, а назад на родину будут сколько платники, там, переказы, грошов, ну, как там, допомогчи своим, своей семье, например, и на этом еще.
Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Далей у программе «Еврозум».
Не полиция, а рай. И целебат на улице червоных ліхтароў. Их норовы.
Пацукі ядуць нашу марихуану. Яны ўсе пад кайфам. Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Зыбош. Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Прем'єра спектакля про Холокост, які раней адмянялі, нарешті адбылася. У сталічным моладзевым тэатры прэзентавалі спектакль «Тут была Клара». Раней паказ быў адменены праз умяшанне цэнзуры. Прем'єра спектакля рэжысуры Татьяны Аксёнкінай паводле п'есы Ксеніі Шталянковай «Мемория номініс Клара» была прызначаная на 27 студзеня ў Міжнародны дзень памяці ахвяр Холокосту. Але на сайте тэатра з'явілася інфармацыя пра адмену спектакля. Прычынай называлася «Хвароба актора». А ў дзень прэм'еры ў соцсетках тэатра з'явілася паведамленне, што праца над спектаклем працягваецца. Гэта супярэчыла звесткам пра хваробу актора як асноўную прычыну адмены паказу. Хутчэй за ўсё, на нейкім з этапаў зацвярджэння чыноўнікі не прынялі спектакль. Звесткі пра пастаноўку нават прыбіралі з сайта моладзевага тэатра. Цяпер пастаноўку вярнулі ў рэпертуар. Найбліжэйшыя паказы запланаваныя на 16 сакавіка і 17 красавіка. Вядомы спявак Джастін Тімберлейк прэзентаваў новы альбом пад назвай «Everything I Thought It Was». За апошнія 6 гадоў гэта першая паўнавартасная плытка артыста. У спісе значацца 18 трэкаў, 3 з якіх гэта калабарацыі з Fireboy DML, Тобін Вінгві і кампазіцыя, запісаная з удзельнікамі легендарнага гурта NSYNC. Джастін Тімберлейк імкнецца прыцягнуць слухачоў 76-хвілінным музычным падарожжам з гучаннем поп-музыкі, дыска і R&B. Альбом адлюстроўвае адносіны Тімберлейка са славай і апошнімі супярэчнасцямі, прапаноўваючы як запамінальныя танцавальныя мелодыі, так і больш глыбокія музычныя разважанні. Альбом варта паслухаць, бо сярод іншых трэкаў у ім ёсць «Drown», «Selfish», «The Conditions», якія ўжо робяцца хітамі. Актриса і модель Єва Мендес подякувала у інстаграм-аккаунті своїй команді і мужу, актеру Райану Гослінгу, за підтримку під час тидня моди у Мілані. Яна поділилася своєю вдячністю за те, що Райан, не глядячи на кількість церемоній і подій з його уділом, утримлює господарку ды моц их сямейнага дома, адзначыўшы, што гэта першы тыдзень моды з таго часу, як у іх нарадзілася другая дачка. Хаця пара прытрымліваецца прыватнасці ў іх асабістым жыцці, яны ўсё роўна знаходзяць спосабы падтрымаць адзін аднаго. Раней на гэтым тыдні акторка павіншавала Гослінга пасля яго выступу з песняй «Я проста Кен» на цырымоні ўручэння Оскара. Яна апублікавала фотаздымак, на якім апранута ў ружовы пінжак ад Гучы і чорны каўбойскі капялюш, дадаўшы пяшчотны подпіс. «Ты звадзіў Кена на Оскар, а зараз вяртайся дадому. Нам трэба класці дзяцей спаць». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Традыцыйныя абрады «Калядныя цары» і «Юраўскі карагод», культура саломапляцення і бортніцтва. Гэта частка нематэрыяльных аб'ектаў культурнай спадчыны ЮНЕСКО ў Беларусі.
Аднак, як апынулася, не толькі даўнія традыцыі могуць патрапіць у гэты спіс сусветных каштоўнасцяў, але і сучасныя. Напрыклад, Германія дадала ў табліцу тэхна-сцэну Берліна ў знак прызнання ўкладу гэтага напрамку ў культурную самабытнасць горада.
Тэхна-сцэна з'яўляецца адным з шасі новых запісаў у спісе нематэрыяльнай культурнай спадчыны Германіі. Апроч тэхна, гэта яшчэ фруктовае віно ды альпінізм, а таксама парад у Баварыі, вядомы як «Kirchsee Honor Perchtenlauf», дзе удзельнікі апранаюцца ў пухнатых монстраў.
І так вы не памыліліся. У нас наперадзе традыцыйная пятнічная рубрыка «Ехноравы».
Паліцыя ў Новым Арлеане сутыкнулася з нашэсцем пацукоў. Грызуны прабраліся ў памяшканне для доказаў і з'елі марыхуану, якая там захоўвалася. Пра гэта распавяла кіраўніца дэпартамента паліцыі Новага Арлеана Энн Кіркпатрык на пасяджэнні гарадскога камітэта па крымінальным правасуддзі.
«Пацукі ядуць нашу марыхуану. Яны ўсе пад кайфам»,
сказала Энн Кіркпатрык. Кіраўніца ведамства растлумачыла на шэсці грызуноў дрэнным станам будынка, у якім размешчаны ўчастак.
«Мы кажам, што тут шануюць нашых супрацоўнікаў, але якое права мы маем пра гэта думаць, дазваляючы людзям працаваць у такіх умовах»,
кажуць у паліцыі. Гарадскія ўлады паабяцалі, што ўчастак пераедзе ў іншы будынак, і на гэты пераезд давядзецца выдаткаваць больш за 7 мільёнаў долараў. На працягу доўгіх гадоў жыхары Амстэрдама спрабавалі розныя метады, каб адгаварыць турыстаў прыязджаць у іх горад па наркотыкі і секс. Сярод іх – закрыццё бараў у 2 гадзіны ночы і забароны на курэнне траўкі ў грамадскіх месцах і цэнтры горада. Цяпер з'явіўся новы падыход. Выкарыстоўваючы сваю тыповую прамалінейнасць, галандцы цікавяцца ў будучых гасцей пра мэты іх візіту з дапамогай анлайн-віктарыны.
«Хочаце купіць кокаін? Марыце даследаваць горад з напоем альбо касяком у руцэ?»
Любы, хто мае намер прыехаць у Амстэр, каб адарвацца не па-дзіцячаму, атрымлівае адказ на кшталт:
«Гэта будзе клапотна, забаронена».
Тое ж самае чытаюць людзі, якія мараць наведаць экскурсію па квартале чырвоных ліхтароў і пашпацыраваць сярод вітрын з аголенымі жанчынамі. Так што цяпер, калі збіраецеся ў Амстэрдам, дык толькі за тюльпанамі.
Берлінская электронная музыка транслюе мультыкультурную разнастайнасць, павагу і касмапалітызм.
Пра гэта заявіла ўпаўнаважаная ўрада ФРГ па справах культуры і СМІ Клаўдыя Рот. Уключэнне жанру ў спіс аб'ектаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО падтрымалі на канферэнцыі міністраў культуры федэральных земляў Германіі. Прызнаць тэхна-сцэну аб'ектам культурнай спадчыны папрасіла аб'яднанне начных клубаў у Берліне. Адзін з яго чальцоў назваў гэтую падзею гістарычным момантам для мясцовых тэхна-прадзюсараў, музыкаў, прамоўтараў і ўладальнікаў пляцовак. Нягледзячы на колькасць наведвальнікаў і падтрымку ад дзяржавы, многія з іх усё яшчэ не адышлі ад наступстваў лакдауна. Група спецыялістаў з універсітэта Канкуку Паўднёвай Карэі вывучыла эфект адносін людзей з сабакамі з дапамогай электраэнцэфалаграмы. Гэта такі тэст, які выкарыстоўваецца для вымярэння электрычнай актыўнасці мозгу з дапамогай электродаў. Эксперымент правялі сярод 30 дарослых людзей. Навукоўцы папрасілі ўдзельнікаў узаемадзейнічаць з 4-гадовым пудзелем, які быў цалкам навучаны асновам паслухмянасці, манерам агрэсіі і таварыскасці. Каб не ператаміць сабаку, час сесіі быў абмежаваны. Эмацыйныя рэакцыі людзей ацэньваліся з дапамогай розных анкет і тэстаў, самасправаздачы ў залежнасці ад заняткаў з сабакам. Усяго было 8 відаў дзейнасці, у тым ліку гульні, пачастункі, масаж і фатаграфаванне з сабакам. Вынікі даследавання былі апублікаваны ў часопісе PLOS ONE. Падчас усіх заняткаў з пудзелем удзельнікі адзначылі, што адчуваюць сябе менш стомленымі і прыгнечанымі. Кармленне, масаж і абдымкі з сабакам прыводзілі да паляпшэння настрою і зніжэння ўзроўню стрэсу. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.